Esterar bók, 5. kafli. Á þriðja degi klæddist Ester drottningarskrúða sínum og gekk inn í innri hallargarðin andspænis konungshöllinni sjálfri. Þar sat konungur í hásæti sínu í hallarsalnum gegnt dyrum hallarinnar. Þegar konungur sá Ester drottningu standa úti fyrir, gast honum vel að henni og rétti gullsbrotan sem hann hafði í hendi sér í átt til hennar. En Ester gekk til hans og snerti oddin á sprotanum. Konungur sagði við hana, Hvað að, Ester drottning? Hvers óskarðu? Bæðirðu mig hálft konungsríkið, yrði ég jafnvel við þeirri ósk. En Ester sagði, Þóknist að konungi vil ég byrði hann að koma í dag ásamt Haman til veistlu sem ég hef búið honum. Konungur bað menn að sækja Haman þegar í stað svo að þeir gætu þegið boð Esterar. Þeir Haman hældu til veislunar sem Ester hafði búið þeim og eftir að þau voru sest að drykju, sagði konungur við Ester. Byð mig hvers sem þú óskar og það skal ég veita þér. Byðir þú mig hálft konungsríkið, skal það verða þitt. Ester svaraði. Þetta er ósk mín og bón. Hafi ég fallið konunginum í geð og þóknist konunginum að verða við ósk minni og bón, byði hann að koma á morgun ásamt Haman til veistlu sem ég ætla að halda þeim. Þá skal ég fara að orðum konungs. Haman gekk út þaðan þennan dag ánægður og í besta skapi. En þá kom hann auga á Mordekai í hallarhliðinu og þegar hann sá að Mordekai hvorki stóð upp fyrir honum nýja sýndi honum virðingu á nokkra lund, varð Haman honum afar reiður. Þó stillti hann sig og hélt áfram heim á leið. Þegar þangað kom, lét hann senda eftir góðvinum sínum og Seres konu sinni og gortaði við þau af auðavum sínum, fjölda svona sinna, þeim frama sem hann hafi hlotið af konungi og því hvernig konungur hafi sett hann til æðri metorða en nokkurn annan af höfðingum sínum og embættismönnum. Já, sagði Haman, Ester drottning bauð engum til veislunar nema mér og konungi og á morgun býður hún mér enn til veislu með konunginum. En ekkert af þessu er mér til gleði meðan ég sé gyðingin Mordekai sitja í hallarhliðinu. Þá sögðu þau Seres kona hans og allir vinir hans við hann. Láttu reisa 50 álna háan gálga og talaðu það við konungi fyrramálið að Mordekai verði festur á hann. Eftir það geturðu farið glaður til veislunar með konungi. Þetta þótti Haman þjóður ráð og lét hann reisa gálgan.